Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Өзбекстанда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүгө эл жогорку активдүүлүктө катышып жаткандыгын билдирүүдө. Ал эми көз кырасыз байкоочулар мурдагыдай эле Өзбекстан азыркы шайлоосунда маңызы жагынан демократияга шайкеш эмес экендигин белгилеп жатышат. Советтик аскерлер Ооганстанга киргенде бүгүн туура 30 жыл толду. Кечки азаттыктын алдыдагы 30 метрлыгында биз бүгүн ушул окуяларды чагылдырабыз. Мындан сырткары жергиликтүү турмуштун соңку жаңылыктары интернеттеги баракчабызга угармандан түшкөн ой пикирлер менен тааныша аласыз. Саламатсызбы, азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Аламкул уулу. Адегенде акыркы кабарлардан оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан Сабыр Абдымомунов тааныштырат. Сабыр.
Саламат булан, кутмандуу кечиңиздер менен. Бишкектеги өзбекстандыктар элчиликте добуш беришти. Бул тууралуу азаттыкка Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинен кабардар кылышты. Эртең мененки саат 8:00 башталган добуш берүү ушу тапта аяктады. Бүгүнкү Өзбекстанда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкө парламенти Олий Мажилистин төмөнкү палатасындагы 150 мандаттын 15 автоматтык түрдө Өзбекстандын экологиялык кыймылына ыйгарылган. Учурда калган 135 мандаттын ээлери үчүн добуш берилүүдө. Шайлоого катышууга расмий катоодон өткөн 4 гана партия уруксат алган. Булар Элдик демократиялык партиясы, Адалат социалисттик дем партиясы, Милли тиклениш жана Либералдык демократиялык партиясы. Freedom House, Human Rights Watch, өңдүү эл аралык укук коргоочу уюмдар Өзбекстандагы бүгүнкү шайлоону турлай адам укугун коргоочу активисттерге куугунтук күчөгөнү тууралуу билдиришкен. Ал багытталган узактан берки катаал саясатын өзгөртүү боюнча Ташкенттеги атолду коомго каршы багытталган узактан берки катаал саясатын өзгөртүү боюнча Freedom House уюму расмий Ташкентке тиешелүү чара көрбөгөнү үчүн дагы айыптоо жолдошкон. Борбордук Азиядагы демократиялык конгресстин төрагасы, Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Топчубек Тургуналиев Өзбекстанда учурда Каримов саясатына каршы чыга ала турган партия жок деген пикирин айтты.
Бирлик партиясы тыюу салынган, Эк партиясы ачык иштей албайт. Азат дыйканлар деген дагы алар дагы ачык иштей албайт.
Топчубек Тургуналиевтин Өзбекстандагы бүгүнкү шайлоого байланыштуу пикирин толук бойдон кийинчерээк берүүбүздө уга аласыздар. Эми башка кабарлардан. Президенттин катчылыгы массалык маалымат каражаттарды биригүүгө чакырды. Журналисттердин коопсуздугуна байланышкан маселени массалык маалымат каражаттары жана бейөкмөт уюмдар биригип иш алып баруу менен гана чечсе болот. Мындай пикирин 26 декабрда ММК менен атуулук коомчулук өкүлдөрүнүн жолугушуусунда катчылык өкүлү Илим Карыпбеков билдирди. Ал мынтип цитата келтиребиз. Бүгүнкү күндө көптөгөн журналисттер өз кыйынчылыгын жалгыз өзү гана тартып калган бейөкмөт уюмдар менен ММК ортосунда тилектештик жокко эсе учурда бизге биригүү керек болуп турат. Биз бардыгыбыз бирдей деңгээлде сүйлөп, коопсуздук маселеси чыкса бирге чечүүгө өтүүбүз керек, дейт Илим Карыпбеков. Ошол эле учурда ММК үстүнөн арыздаттанууларды коргоо комиссиясынын башчысы Александр Кулинский учурда журналисттер бейөкмөт уюмдар менен эмес бири бири менен кызматташуудан алыс деп билдирди. Анын айтканынан бизде азыр мындай жыйындар да базарга айланып кетти. Көпчүлүк эле уюмдар эптеп иш чара өткөрүү белгисин коюп жатат. Мына ЭКУКУда бүгүн өзүнүн отчетунда белги коет, болгону белги гана коет. Журналисттер уюмдарга ишенбей калган, деп Александр Кулинский айтты. Белеп кетсек, 26 декабрда Бишкекте ЭКУКУ Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу бейөкмөт уюмдар менен ММК өкүлдөрүн биригип иш алып барууга чакырган жыйын курган эле. Анда Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму Кыргызстанда 2010-жылы журналисттердин коопсуздугун артыкчылык максат кылганы жатабыз, деп маалымдаган болчу. Боюнку учак кырсыгы боюнча сот чечими дүйшөмбү күнү чыгат. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан маалым кылышты. 26 декабрдагы сот отурумунда авиа кырсык үчүн айыптуу деп табылган учкучтар Юрий Гончаров менен Тимофей Володагин соттогу акыркы сөздөрүн айтышкан. Володагин сотко чечим чыгарууда аны кичинекей кызы бар экенин эске алуусун өтүнгөн. Сот бул окуя боюнча бүтүмүн 28 декабрда чыгарат. Ушул акыркы Кыргызстан кабарлары улан.
Рахмат сизге, Кыргызстан жаңылыктары менен Сабыр Абдымомунов тааныштырды. кечки азаттык угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Иранда Ашура диний майрамы учурунда оппозиция жактоочулары менен коопсуздук күчтөрү кагылышып, андан кеминде 4 адам кас тапкандыгы айтылууда. Реформаны жактаган вебсайттардын биринин маалыматына караганда 3 адам коопсуздук күчтөрүнүн огуна Тегерандын борбордук эңгалап аянтынан кабылып каза тапты. Ал эми Тегерандык адам укугун коргоочу активисттердин бири 4-нчү демонстрантты полицейлер кагылышуу учурунда таяк менен башка чаап өлтүрүшкөндүгүн маалымдады. Күбөлөрдүн айтымында кагылыштар айыл уланып жаткандыктан бул маалыматты башка көз крансыз булактар аркылуу тактоо мүмкүн эмес. Полиция болсо бүгүн кагылышта адамдар өлгөндүгү тууралуу маалыматты төгүндөдү. Күбөлөрдүн бири Азаттык жана Эркин Европа радиосунун фарси кызматы Фаза радиосуна телефон аркылуу Тегерандын борборуна чогулган демонстранттарды таратуу аракетинде полиция көздөн жаш агызчу газ колдонгонун да маалымдады. Бул жерге абдан көп адам жыйналды. Мотоцикл минген коопсуздук күчтөрү топко кол салды. Мен алардын 100-150 чакчысын көрүп турам. Адамдар таштанды саналган үкөктөрүн бир нечесин өрттөп жиберишти. Алар диктатурага жана Ислам Республикасынын лидерине каршы уран чакырыктарды айтууга аракеттеништи, деп кабарлайт бүгүнкү окуянын күбөлөрүнүн бири. Демонстранттар менен оппозиция жактоочулар Иранда кечээ да кагылышкан. Окуя Иран Ашура диний майрамы белгилеп жаткан учурга туш келди. Анын жүрүшүндө шийиттер Мухаммед пайгамбардын 680 жылы курман болгон небереси имам Хусейнди эскерип аза күтүшөт. Бул диний жөргө бүгүн соңуна чыкмакчы. Бүгүн ошондой эле Ирандагы азыркы режим сынчысы болгон улуу аятолла Хусейн Али Мантазеринин жетилиги демонстрациялар Исфахан, Шираз, Кум, Нажафабад шаарларында да болгону кабарланды. Өзбекстанда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда эл добуш берүүгө жогорку активдүүлүктө катышууда. Бишкек убактысы боюнча саат 14:00 карата элдин 57% добуш берип койгону кабарланды. Өзбекстанда добуш берүүгө укуктуулардын жалпы саны 17 миллион адам. Шайлоо өлкө парламенти Олий Медлистин төмөнкү палатасындагы 135 орун үчүн өткөрүлүп жатат. Төмөнкү мыйзам чыгаруу палатасындагы мандаттардын саны мурдагы 120-150 көбөйтүлгөн, бирок 15 орун автоматтык түрдө эле Өзбекстандын экологиялык кыймылына берилген. Шайлоо катышуу болсо расмий катоо өткөн жана президент Ислам Каримов саясатын колдогон 4 гана партияга уруксат берилди. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоого байкоочуларын жиберүүдөн баш тартты. Уюм шайлоо алдындагы өз баяндамасында Өзбекстандагы азыркы саясий спектр электоратка саясий атаандаштарды нукура тандоо мүмкүнчүлүгүн тартуулабайт, деп белгилеген. АКШда учакты жардыргысы келген нигериялыкка айып коюлду. Америкалык сот 23 жаштагы Умар Фарук Абдулмуталапкага коюлган айыпты Мичиган штатындагы ооруканада угузду. Ал америкалык жүргүнчү учакты жардырууга аракеттенген деп айыпталууда. Абдулмуталап ооруканада Амстердам Детройт каттамында учакта өзүндөгү жардыруучу затты күйгүзүү аркылуу дүрмөткө келтирүү аракет учурунда алган күйүктөн дарыланып жатат. Күбөлөрдүн айтымында Абдулмуталап жардыруучу затын күйгүзгөндөн кийин башка жүргүнчүлөр жана экипаждын мүчөлөрү тарабынан зыянстандырылган. Учак бортунда өрт чыккан, бирок жарылуу болгон эмес. Маалыматтарга караганда Абдул Муталап Лондондо университетте окуган, атасы Нигериядагы белгилүү банкир. Америкалык расмий өкүлдөрдүн айтымында тергөөчүлөр учурда Абдул Муталаптын Ал-Кайда террордук түйүнү менен алакада турганы жана жардыруучу зат Йемендин алгандыгы жөнүндөгү ырасталоорун тактоого аракеттенүүдө. Советтик аскерлер Афганстанга киргенине 30 жыл толду. Бул окуя 79-жылдын 27-декабрында советтик армиянын атайын күчтөрүнүн кабылын чет жакасындагы Тайбек сарайына чабуул жасоосу менен башталган. Анда Афган президенти Хафизулла Амин жана анын үй бүлө мүчөлөрү жок кылынган эле. Бул тууралуу эртеси өлкөнүн эстер колдогон жаңы лидери Бабрак Кармал тарабынан жарыяланган. Аталган окуянын арты советтик аскерлер менен Афган мужахиддеринин 9 жылдан ашуун убакытка созулган согушу менен коштолду. Анын жүрүшүндө 1 миллиондон ашуун Афганын өмүрү кыйылды жана эстер тараптан 15 миңден ашуун аскер жана башка эстер болсо 15 миңден ашуун аскер жана башка кызматчыларын жоготту. Советтик аскерлер Афганстандан 89-жылдын февралына карата чыгарылды. Андан кийинки бийлик вакууму Афганстанда жарандык согуштун улануусуна алып барды. Булар эл аралык турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр эртеңки абарай тууралуу маалымат микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин билдиргенине караганда эртең 28-декабрда кар жаабайт. Чүй талас, Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүз 2-7 даража жылуу болот. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 2 даража суук болуп, 3 даражага жылыйт, күндүз 3-8 даража жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 3 даража сууктан 2 даражага жылуу, күндүз 3-8 даража жылуу болот. Тоолуу нарында түнкүсүн 18-23 даража, күндүз 7-12 даража суук болот. Талас аймагында түнкүсүн 4-9 даража суук, күндүз 3-8 даража жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүз 0-5 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте туман түшүп, жолдор тайгак болот. Батыштан секундасына 2-7 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 даража суук, күндүз 5-7 даража жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Кечки азаттык угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Өзбекстанда бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жатат. Өлкөнүн бордук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда, эл добуш берүүгө жогорку активдүүлүктө катышууда. Шайлоо өлкө парламенти Олуу Мэжилистин төмөнкү палатасындагы 135 орун үчүн өткөрүлүп жатат. 150 мандаттуу бул палатада калган 15 орун автоматтык түрдө эле Өзбекстандын экологиялык кыймылына берилген. Ал эми Айрым Байкоштар, мурдагыдай эле Өзбекстан азыркы шайлоосуда маңызды жанан демократияга шайкеш эмес экендигин билдирүүдө. Бишкектен кабарчыбыз Гүлай Машакеева Кыргызстандагы өзбекстандыктардын айрымдарынын бүгүнкү шайлоо карата ой пикирлерин сурап билди.
Өзбекстандык мурунку мамлекеттик кызматкер, мурунку элчи, учурда качкын макамы бар Ташпулат Юлдашевден добуш бердиңизби деп сураганыбызда жообу мындай болду.
Нет, я не голосовал, потому что я считаю, что это бессмысленно.
Жок, мен добуш берген жокмун, анткени муну мааниси жок деп түшүнөм. Мен шайлоолорго көптөн бери барбайм. Анткени менин аялым шайлоо комиссиясынын мүчөсү болчу. Андыктан мен иштин баары кандай жазылаарын билем. Ошондуктан андай иш-чарага катышуунун эч мааниси жана зарылчылыгы да.
В этом мероприятии принимать участие бесполезно.
Жок.
Бул шайлоо Өзбекстандагы башкаруу системасында өзгөрүү алып келеби, башкаруучу режимге таасир эте алабы деген мааниде саясий серепчи Улан Жуманаев мындай дейт.
Эми ал түшүнүктүү да. Өзбекстанда азырынча эң качан башкача тема келетти, бирок азырынча бул шайлоолор бүтүп бар деген, орусча айтканда, для галочки да.
Улуттар уюмунун эксперти, геоэколог Николай Дронин Өзбекстан экологиялык кыймылына дароо парламенттен орун берүү менен расмий бийлик эл аралык коомчулукка көз боемочулук кылды дейт.
Вот сам Каримов назвал
Каримов бул шайлоо демократияны сыноо деп атады. Ал эми парламентте экологиялык фракциянын пайда болушу ошол демократиялык кадамды далилдөө катары көрсөтүлөт. Албетте, бул батыштык байкоочуларга карата жакшы уюшулган табылга. Ал эми жашылдар парламентке өтүштү. Ал эми батыш болсо аларды түшүнүп эле турат. Бирок Өзбекстан менен талаш тартышкысы келбейт. Анткени Ооганстанда чоң аскерий операциялар күтүлүп жатпайбы? Демек, жашылдар дагы бул жерде ролун ойнойт.
Поэтому зелёные тоже играют свою роль здесь.
Ал эми журналист Каарманбек Кулуев шайлоонун өтүшү өзү Өзбекстан үчүн жакшы көрүнүш дейт.
Канчалык тоталитардык режим деп аталбасын, бирок ошого карабастан номиналдуу түрдө болсо деле шайлоонун өтүшү, демек кантседагы Өзбекстан өзүн демократиялык өлкө катары эсептейт. Канчалык деңгээлде терең, канчалык деңгээлде чынчыл ал бул башка маселе, бирок жок дегенде өзүн мындай мен демократиялык өлкөмүн деп эсептеген өлкөлөрдүн бири экен да. Бунун өзү эле жакшы башталыш.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоого байкоочуларын жиберүүдөн баш тарткан. Ага негиз катары Өзбекстандагы шайлоочулардын саясий укуктарынын бирдей эместиги белгиленген. Камила Садыкова Өзбекстандын либерал демократиялык партиясынын мүчөсү. Ал өз партиясынан тизмеге илинбей калганда, анын себеби тууралуу Азаттыктын Өзбек кызматына мындай деди.
Менин жогорку билимим бар, мага акчанын кереги жок, өкмөттүк кызматтын дагы кереги жок. Мен өз өмүрүмдү өлкөм, президент үчүн садага чапканга даярмын. Бирок мени ээлеген кызмат ордуң жок, өкмөттө сени колдогон кишиң да жок деп талапкерлигимди каттабай коюшту. Алар мени шылдыңдап талапкерлердин тизмеси эбак түзүлгөн деп айтышты. Бирок мыйзам боюнча талапкерлигимди койгонго менде дагы убакыт бар болчу. Бул тууралуу президент Каримов билбейт болуш керек.
Гүлай Машакеева, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандагы алдыда айтылган парламенттик шайлоо кандай саясий шар жагдайда өтүп жаткандыгы тууралуу бүгүн Азаттык менен Кыргызстандын саясатчы Топчубек Тургуналиевде ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кепке тарткан.
91 жылдын майынан бери ушул Борбордук Азиядагы демократиялык конгресстин төрагасынын Таджикстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан, Туркменстандын демократиялык уюмдары кирет. 2-3 жолу мен Европага барып качып жүргөн демократиялык лидерлер менен баарлашып келдим акыркы жылдары. Өзбекстанда эч качан чыныгы демократия баштала элек болгон эмес. Тиги Эрк партиясынын башчысы Мухаммед Салих атактуу акын, ал Европада качып жүрө түйбүлөшү менен Бирлик деген партия бул 89 жылы дегенде Бирлик деген абдан күчтүү коомдук кыймыл, андан кийин ал партияга айланган, анын башчысы атактуу техник илимдеринин доктору Абдурахим Пулат башы көзүн жарып, ал тиги 93 жылы качып кеткенге мажбур болгон. Анын иниси укук коргоочу Абдуманап Пулат дагы үй бүлөсү менен аны да уруп согуп Бишкектен уурдап кеткен өзбектин тыңчылары. Ал эми дагы бир партия бар, Озат Дыйканлар деген. Анын башчысында куугунтуктап ал аял киши. Ал эми Өзбекстандагы бир 4-5 партия, алардын бүт бардыгы ошол Ислам Каримов эмне десе ошону гана кайталай турган ляппайчы партиялар. Чыныгы бир демократия үчүн күрөшкөн эмес, күрөшпөйт. Ал жакта дагы үй бүлөлүк бийлик, Каримовдун ошол жоон таягы, ал качан эле ошол үй бүлөлүк диктатураны орноткон. Каримов ошол 91 жылы Өзбекстандагы коммунисттик партияны бир түндүн ичинде элдик демократиялык партия деп башкача атап, 260 миң киши компартиядан ошол партияга өткөн. Бирок Каримовдун азыркы партиясы ошол компартиядан көптүрө айырмасы жок.
Сиз кандай ойлойсуз, мына бул куугунтук алынган, сиз атап кеткен Эрк партиясы, Бирлик партиясы, бул партиялар кандай бир деңгээлде элди дагы өзүнө ишендире алабы Өзбекстанда жашап аткан элди?
Жок, ал тиги Бирлик партиясы тыюу салынган. Эрк партиясы ачык иштей албайт. Озат Дыйканлар деген дагы, алар дагы ачык иштей албайт. Уламдар улам куугунтуктап, ал эми бир кезде чындап айтканда биринчи орунда өзүңдү моосурооңо жараша. Эл арасындагы эң кадырлуу, барктуу, күчтүү партия ушул Бирлик болгон. Азыр дагы Бирликтин уюмдары баардык дубандарда, шаарларда бар. Бирок алардын башчыларын эчен жолу куугунтуктап камап, өлтүргөнүн өлтүрүп, түрмөгө салганын түрмөгө салып, ал эми Өзбекстанда бир гана ошол оппозициялык партия бар, жана Озат Дыйканлар деген, ал атактуу илим посттун кызы, анын эжеси дагы ошо ишкер эле, аны дагы куугунтуктап камап ушинтип жүрөт.
Деп айтты саясатчы Топчубек Тургуналиев. Бүгүн парламенттик шайлоо өтүп жаткан Өзбекстандагы саясий шарт жагдай тууралуу кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 28 декабрда Азаттык Плюс берүүсүнүн майрамдык чыгарылышын көрүүгө чакырабыз.
Бул берүүгө ар кыл тармакта ийгилик жаратып, талыкпай эмгектенип, атүгүл чет өлкөлөрдө Кыргызстандын желегин желбиреткен чыгаан кыргыз жаштары катышып,
өтүп бараткан 2009 жылы жеке жана коомдук турмуштагы жетишкен ийгиликтери тууралуу ой бөлүшөт.
Мындан сырткары Азаттык Плюс берүүсүнүн кызыктуу атайын түрмөктөрүндө жолборс жылын кантип таарынтпай тосуп алуу керек, чоң көзөмөлгө алынып жаткан тарсылдак жардыргычтарды колдонууда коопсуздук ыкмалары тууралуу сөз болот.
Жаштар үчүн жаштар тарабынан даярдалган бул телеберүүбүз борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалалабад шаарында Жалалабад облустук сыналгы каналдар аркылуу ооуга чыгат.
Жаңы жылды Азаттык Плюс менен бирге тосуңуз.
Эмесе келе жаткан дүйшөмбү кечки саат 9.
Кечки азаттан бери үстеми эл аралык темалар менен улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, советтик аскерлер Ооганстанга басып киргенине бүгүн туура 30 жыл толду. Ооган лидери Хафизулла Аминди президент сарайында жок кылуудан башталган операция 10 жылдан кийин аскерлердин Ооганстандан чыгып кетүүсү менен аяктады. Бул согуш карчылыктар башындагы совет империясы дармандан тайып оор абалда турганын айкын кылды. Сөз Амирбек Азамулунда.
27 декабрдагы операция учурунда Амин үй бүлөсү менен кошо жок кылынат. Бул жөнүндө уугандар таң эртелеп Москва дайындаган бабрак кармалдан угушат.
این جاسوس سفاک امپریزم امریکا
Нормал Кабул радиосунан сүйлөгөн сөзүндө Наджибулла Аминди Америкалык империалисттерден тынчысы деп атайт. АКШ президенти Джимми Картер 1980 жылы январда жасаган билдирүүсүндө бул эл аралык мыйзамды жана улуттар уюмунун хартиясын одоно бузуу болду. Бул кубаттуу атеисттик өкмөт көз карандысыз ислам элин баш ийдирүү үчүн жасаган атайын чара болду. Дейт АКШ президенти Картер. Улуттар уюму болсо СССРди тезинен Ауганстандан чыгып кетүүгө чакырды. АКШ жана башка айрым батыш өлкөлөрү 80-жылкы Москвада өткөн жайкы олимпиада оюндарына бойкот жарыялады. Вашингтон ал кезде Тегерандагы элчиликте барымтада кармалган жүздөгөн америкалыктар менен алек болуп, ооган маселесине колу жеткен эмес. Бирок кийинчерээк Сауд Арабиясы менен чогуу ооган козголоңчуларына жүздөгөн миллион доллар берип жардамдашат. Советтик пропаганда болсо Кремль Ауганстанды батыш империализм менен коргоодо, эски феодалдык бийликтин ордуна марксизмди орнотууда деп актанып жатты. Согуштун алгачкы күндөрү эле советтик аскерлер тоолуу шартта козголоңчулар менен урушканга даяр эмес экенин көрсөттү. Ал кездеги жаш лейтенант Дмитрий Поляковтун айтышынча, Ауганстанда америкалыктар менен согушабыз деп ойлогон. А иш жүзүндө
столкнулись с тем, что человек
адам өмүрү эч кандай бааланбаганына, аскерлердин эч кимге түшүнүксүз максатка жетүүдө замбиректин огу катары пайдаланылганына көзүм жетти.
Совершенно ненужных никому, да?
Деп эскерет Поляков. Михаил Горбачев 85-жылы бийликке келгенден көп өтпөй советтик аскерлер Ауганстандан чыгарылаарын билдирет. Горбачев да президент Барак Обама сыяктуу аскерлерди бир жылда чыгармак болот. Бирок бул план 4 жылдан кийин гана жүзөгө ашты. 10 жылдык ооган урушунда СССР 13 миңден ашуун аскеринен ажырады. Согуштун көпчүлүк катышуучулары бул санга ишенишпейт жана андан көп жоокер Ауганстанда курман болгон дешет. 1989 жылы советтик аскерлер Ауганстандан чыкканда алар өздөрүн баскынчы катары сезишкен, дейт Поляков.
Входил туда как бы героем-освободителем.
Биз өлкөгө киргенде өзүбүздү баатыр жана бошотуучу катары сезсек, Ауганстандан баскынчы катары кайттык. СССРде эч кимге биздин керегибиз жок экен. Биз эмне үчүн согушканыбызды да түшүнбөдүк.
Понимаешь, за кого ты борешься,
дейт Поляков.
Амирбек Азам уулу баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Элдардык темаларды улантабыз. Орусияда өлкөнүн жогорку соту мурдагы мунай олигархы Михаил Ходорковскийдин ишкер шеригинин камалышын мыйзамсыз деп тапты. Орусиянын жогорку соту бул ишти адам укуктары боюнча Европа сотунун мындан 2 жыл мурунку чечимине байланыштуу карады. Анда Европа соту мурдагы олигарх Ходорковскийдин ишкер шериги Платон Лебедев камакка алынганы жана сотко чейин абак жайда анын укугу бузулган деп тапкан. Бирок жогорку соттун соңку чечими эле Лебедев абактан чыгарат дегенди туюндурбайт. Маселен чоо жайына Москвадан кабарчыбыз Муса Муратариев токтолот.
Орусия жогорку сотунун президиуму мурдагы Юкос компаниясынын тең тайлаш төрагасы Платон Лебедевти 2003 жылы июлда камакка алуу мыйзам арывине дал келбеген деген бүтүм чыгарган. Европалык сот жазаган шилтемеде орусиялык кесиптештери ишкерди камакка алууда адам укугун коргоо боюнча конвенциядагы 5-чи биренинин талабын бузган деп көрсөтүлөт. Ал биренеде ар бир киши өзүнө кол тийбестик жана эркиндик менен дайыма корголушу, аны менен камсыз болушу парыз деп айтылат. Бирок Платон Лебедев абакта кала бере тургандыгын анын адвокаттары билдиришти. Эмне дегенде алардын үстүнөн дагы бир кылмыш иши козголуп, анын тергөөсү жүрүп атат. Экинчиден соттун өкүмү менен абакта олтурушат дешет. Арбитраждык жогорку соттун мурдагы төрагасы азыркы президенттин кеңешчиси Бениамин Яковлевдин баамында 90-чы жылдары сот бийликти чындап колго алып мыкты иштеп атышкан. Андан соң эле эмнегедир ылаңдаша баштады. Жыйынтыгында алар кандай өкүм чыгаруу керек, ошондой өкүм чыгарып берүү өнөкөтүнө өтүштү. Сотторго жогорудон Ходорковскийди, Лебедевти, Ивановту, Петровту, Сидоровту соттоо керек деп шилелебеш керек, дейт Яковлев мырза. Лебедевтин адвокаттарынын бири Елена Лицер айтканга караганда эмнегедир жогорку сот чечими каплеттен болгон.
Они так долго вообще этим не занимались. И тут вдруг председатель Верховного суда 15 числа это представление вынес.
Алар башкача айтканда жогорку сот дегеле кыйладан бери бул маселени кароону унутуп калышкан. Каплеттен жогорку сот төрагасы ишти 15 декабрда суратып алып 18 декабрда эле аны карап чыгууга жиберген деп таңгалат. Кайсы бир аналитиктер осундагы кепте болсо Москва Европалык соттун кебин жерге таштабады десин деп карай койгону болууда. Мусамурат Алип, Москва.
Кечке азаттык жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Канатбек Шаршеев 4 жылдан бери үй бүлөсү менен АКШда жашайт, компьютер боюнча адисин. Канатбек азаттыкка берген интервьюсунда АКШга кетүү себеби, жумушка кантип орношкону, компьютер адисине кандай окуган жөнүндө бүгүн кеп салып берет. Аны кабарчыбыз Амирбек Азамулу Прагадагы студиябызда кепке тарткан.
Канат, Прагага куш келипсиң. Сен мына 4 жылдан бери Кошмо Штаттардын борбору Вашингтондо жашайт экенсиң.
Ооба.
Эмне жумуш кыласың?
Мен болсо Innova Health System деген медициналык учрежденияда компьютерде иштейм. 2 жыл болуп калды.
Innova Health Systemага жумушка орношконго чейин эмне кылып жүрдүң?
Ага чейин ошо 4 жыл мурун келгенден кийин окууга тапшырдым. Компьютер окууганы 1 жыл окудум. Андан окуп бүткөндөн кийин ошо окуудан кийин ошол жака жөнөтүштү иштегени. Ошондон баштап 2 жыл болду иштеп жүргөнүмө.
Программистсиңби же?
Программист эмесмин мен. Компьютерден бузулуп калса ошол компьютерден өзүн оңдоп иштейм. Компьютерин чачып оңдоп анан кайра чогултуп туруп анан колдонуучуларга барып берем.
Кыргызстанда кайсыл университетти бүттүң эле? Өзүң кесибиң боюнча компьютершиксиңби?
Жок, Бишкек гуманитарный университетте. Государственное управление. Андан кийин Министерство местного самоуправления Өмүралиевдин астында 3 жыл иштедим ал жакта. Дагы ошонун астында эме деген ассоциация органов местного самоуправления сел поселков Кыргызской Республики деген бар болчу. Ошол жакта 3 жыл иштеп Кыргызстанда семинар анан тренинг өткөзчүбүз. Закон Кыргызстандын закондору боюнча ал өкмөттөрдү жана райондорду кантип өнүктүрүш керек ошолорун да анан башка донорлордун эмесин тренингдерин өткөзчүбүз.
Өкмөттүк жакшы мекемеде иштесең, анан эмне үчүн кетип калдың Кыргызстандан?
Мен 2005 жылы үйлөндүм. Жубайым болсо Дүйнөлүк банкта иштеп жүргөн болчу ал убакта.
Вашингтондобу же Бишкектеги бөлүмүндө?
Бишкектин бөлүмүндө. Анан Бишкектин бөлүмүндө иштеп жүргөндө анан ошол көз үйлөндүк. Вашингтонго чакырып калды жумушуна.
Келинчегиңди?
Келинчегимди. 2005 жылы ошондон күзүндө кеттик биз. Ошондой кетип калдык биз.
Азыр Бермет Дүйнөлүк банкта иштеп атат, э? Мен түшүнгөндө караганда. Сен мына 4 жылдык тажрыйбаң бар адам катары айтсаң да, Америкага барачу же болсо барган адам биринчиден эмнеге даяр болуш керек экен?
Мен барганда мисалы үчүн тилден кыйналдым. Тилди окуган болчумун. Мектептен окугам, университеттен окугам, жакшы бешке окугам болчумун. Анан Кыргызстанда жүргөндө кыргызча же орусча эле сүйлөп жүрөсүң, анан тилди унутуп калдырам такыр. Анан ошо барардын астында тилди үйрөнбөптүрмүн, тилди жакшылап окубаптырмын, ага деле убакыт болгон жок. Шашып эле кетип калдык. Ошо биринчи барганда тилден кыйналдым. Ошо кыйналганымды көрүп туруп анан англиски курска бардым 1.5 жыл тынбай. Кечки курстарга барып жүрдүм. Анан ошентип тилим оңолуп кетти кайра. Ошо сүйлөп жакта жашасаң дагы түшүнө баштайт экенсиң көбүрөөк. Ошо биринчиден ошо тилге даяр болуш керек экенсиң жакшылап сүйлөгөнгө. Тил болсо каалаган жериңе жеткизет дегендей ошо.
Дейт Кыргызстандык Канатбек Шаршеев Кошмо Штаттарындагы өз тажрыйбасы тууралуу аны менен кабарчыбыз Амирбек Азам уулу маектешкен. Эми байланышта Азаттыктын веб редактору Кубаты Чекиров. Кубат, анда сөз сизде.
Рахмат улан. Журналисттерге кол салуулар, алардын коопсуздугу жөнүндөгү маселе дагы эле көңүл борборундагы тема болуп турат. Замир деп өзүн тааныштырган окурман. 2009-2010 жылдын урандары бардык кыргыздар бириккиле, бардык журналисттер бириккиле, бардык оппозиция бириккиле мунусундай сунуш менен айрылыптыр. Балыкчыдан Таштан деген окурман. Оо, жана омбудсмен деген эме барбы? Журналисттер сабалып өлтүрүлүп, күнөөсүз балдар соттолуп жатканда бир оо сөзүн айтат эле да. Бирөөлөр да аны кол бутун, оозун байлап койсо керек, же мурун кудай кылып дагы подвалга салып үстүн бекитип коюшту экен. Аман болсо экен деги дейт. Мендеги мына ушундай ой пикирлер бар, сөз кайрадан өзүңүздө.
Урматтуу кагарман, ушул жана башка пикирлерди, окурмандан түшкөн пикирлерди биздин Азаттык чекит KG сайтыбыздан да окуй алабыз. Биз бул ушул менен кечки Азаттан бүгүнкү уктурларыбыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Программаны Прагада студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.